Dialoguri la zi la Radio Constanța.
A început emisiunea Dialoguri la zi, sunt Liliana Moldoveanu, bine v-am regăsit! În ediția de astăzi ne-am propus răspunsuri la întrebări precum ce produse ne hrănesc cu adevărat? Știm să citim etichetele? Unde pot fi capcanele? O discuție cu doctor inginer Mihail Balaban, specialist în gastronomie nutrițională, cu proiecte în școli și licee, ateliere teoretice și practice de educație nutrițională și alimentație sănătoasă. Un proiect european implementat de Institutul European de Inovație și Tehnologie din Bruxelles, prin care sunt transmise în școlile din Uniunea Europeană pentru elevi cu vârste între 6 și 19 ani informații de educație nutrițională, alimentație sănătoasă, sustenabilitate alimentară și consiliere profesională către domeniul alimentar. Bună ziua, bun venit în emisiune!
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
Așadar, domnule Mihail Balaban, care este rolul dumneavoastră în acest proiect recent?
E un proiect pe care mi-aș dori să îl facă mult mai multe persoane decât mine. Eu am aderat la acest proiect de anul trecut, proiectul Food Educators, adică persoane care își doresc să disemineze informații de educație nutrițională în școli. Anul acesta chiar am avut un rezultat bun, fiind persoana cu cele mai multe prezentări la nivelul României în cadrul acestui proiect către elevi din școli. Dacă pe de-o parte mă bucur că am reușit să ies pe primul loc la numărul de prezentări, pe de altă parte sunt dezamăgit de faptul că sunt foarte puțini profesori, foarte puține persoane implicate în acest domeniu de educație nutrițională pentru copii. Și, sincer, îmi doresc ca în anul viitor tot mai multe persoane să adere la acest proiect sau, cel puțin pentru mine, să crească numărul de invitații către școli unde pot prezenta sub formă de voluntariat teme din acest proiect. Activitățile mele nu s-au derulat doar în județul Brăila. Am avut expuneri de educație nutrițională și în județul Maramureș și în județul Galați, unde au fost școli atât din Galați cât și din Tulcea. Anul trecut am avut chiar la dumneavoastră în Constanța o activitate pentru copiii bolnavi de diabet.
Printre temele prezentate, abordate, care ar fi cele mai solicitate?
În acest proiect, care la ora actuală se derulează în 14 țări din Uniunea Europeană, Institutul European de Inovație și Tehnologie a întocmit un număr de teme pe categorii de vârstă, de la 6 ani la 19 ani, cum a spus dumneavoastră mai devreme, și pe diverse domenii. În ceea ce mă privește, am susținut expuneri în special la teme pentru partea de învățământ primar și gimnazial, pentru că aici am avut cele mai multe invitații, cele mai căutate sau știu cele mai dorite, să spun așa, teme de către cei care m-au invitat au fost cele legate de înțelegerea etichetelor alimentare, despre ce înseamnă pierdere și risipă de alimente, introducere în procesarea alimentelor, unde fac o comparație între produsele procesate și ultraprocesate care există la ora actuală pe piață și un, să zicem, o lecție aflată de curând în portofoliul acestui program, ce înseamnă alimentație sănătoasă. De exemplu, chiar în această săptămână, în săptămâna altfel care se derulează în județul Brăila, în zilele următoare și astăzi am fost invitat să prezint câteva din aceste teme la una din școlile unde am mai participat în săptămâna verde. Copiilor și profesorilor le-au plăcut informațiile transmise și acum voi continua și cu anumite activități practice, astfel încât cei care doresc, dintre copiii participanți, să poată pe viitor să aleagă în mod informat alimentele pe care le consumă.
Practic sunt lecții pe care le aveți de susținut sub motoul citește eticheta produselor alimentare, alege să te hrănești sănătos. Cum arată această activitate a dumneavoastră? Ce aduce inedit?
Motoul de care spuneți este un motou cu care eu am început prezentările de educație nutrițională încă din anul 2022. La vremea respectivă tot activități de voluntariat, dar care ulterior au fost solicitate inclusiv de către grupuri de adulți și de tineri. Inedit în prezentările pe care le fac eu în cadrul proiectului Food Educator, nu știu dacă neapărat inedit, eu încercat să fac o personalizare a acestor prezentări, deoarece prezentările fiind întocmite de către Institutul European de Inovație și Tehnologie de la Bruxelles, ele sunt făcute în limba engleză și, în general, exemplele de alimente sunt cele din Europa de Vest, care diferă de cele de la noi din România, astfel că am personalizat aceste prezentări cu produse alimentare pe care copiii le cunosc. În unele dintre aceste prezentări am folosit chiar produsele din programul Cornul și Laptele sau am făcut referire la diferite alimente sau diferite produse alimentare pe care le consumă, precum pâinea, unei biscuiți, băuturile răcoritoare, astfel încât să creez o legătură cât mai strânsă între partea teoretică, între informațiile generale și modul în care ei pot alege sau se pot informa direct asupra conținutului unor produse pe care le consumă în mod curent.
N-ați putea descrie o probă practică pe care o propuneți elevilor?
Probele practice, în general, le-am adaptat de comun acord cu profesorii care m-au invitat la oră. Eu, înainte de a adera acest program la Food Educators, am avut câteva prezentări despre zahăr și completez lecțiile din programul Food Educators cu exemplificări privind conținutul de zahăr din anumite produse, adică merg după mine cu un cântar, cu o pungă de zahăr și la solicitarea copiilor sau solicitându-le produse pe care ei le consumă, în funcție de ceea ce văd pe etichetă, cântăresc zahărul ascuns din aceste produse și m-a bucurat faptul că mulți dintre cei la care am participat anul acesta, am peste 1000 de elevi în fața cărora am făcut astfel de prezentări, mulți dintre ei ajung să-și diminueze consumul și asta o spun ca urmare a feedback-ului primit de la profesorii cu care am colaborat sau atunci când mi se fac invitații de a reveni la școli. Am mai avut de asemenea, ca și parte practică, o, să zicem, analiză senzorială privind percepția gustului de dulce. Am folosit 3 tipuri de ciocolată neagră cu cantități diferite de zahăr. Am pus copiii să guste aceste tipuri de ciocolată și să spună cam cât zahăr cred ei. Am constatat eu, dar și ei între ei au constatat că percep diferit cantitatea de zahăr din aceste produse în funcție de cum sunt obișnuiți să consume și ce tipuri de produse dulci consumă. O altă activitate practică și cea mai utilă, zic eu, în acest program este să analizez împreună cu copiii etichetele de la produsele pe care ei le consumă în mod curent și să le dau anumite sfaturi legate fie de consumul acelor produse, fie de faptul că unii din aditivii din produsele pe care ei le cumpără și le consumă nu sunt atât de sănătoase pe termen lung pentru ei.
Pentru că aveți această preocupare, haideți să descoperim unde sunt capcanele, pornind chiar de la etichete. Ce spun, de fapt, etichetele în privința cerealelor?
Da, eu am aproape 5 ani, pe perioada în care eram student la Facultatea de Știință și Inginerie Alimentelor, la modulul de masterat în nutriție, am început să fac anumite anchete pe produsele care se găsesc în comerț și care ne sunt puse la dispoziție foarte liber pentru că prețurile sunt totuși accesibile. Din păcate, există diferențe foarte mari între produse și foarte mulți dintre cei care cumpără produse, cum particularizăm la cerealele pentru copii, diferențele sunt foarte mari. Am intrat pur și simplu într-un supermarket și asta o poate face oricine și pui alături cele 3, 4, 5, 6 sortimente de cereale care se găsesc în magazinul respectiv și constatarea pe care am făcut-o a fost că aceste produse, și mă refer în primul rând la conținutul de zahăr, pentru că acesta este substanța care cel puțin copiilor la care eu mă adresez în această zonă de vârstă școlară, primar, gimnazial în principal, zahărul este unul din inamicii principali în sănătatea lor și am constatat, de exemplu, că la unul dintre supermarket, între cele 7 tipuri de cereale pe care eu le-am găsit expuse, cantitatea de zahăr era între 1 gram de zahăr până la 46 de grame de zahăr la 100 de grame. Poate părea puțin 46 de grame, pentru că dacă acești copii sau la micul dejun s-ar limita la acea porție pe care o recomandă producătorul, aici este o altă informație pe care o putem lua din etichetele produselor, în sensul că la acele produse la care cantitatea de substanțe considerate a nu fi chiar atât de sănătoase, dacă sunt consumate în mod excesiv, pot fi periculoase sau, știu, pot crea anumite probleme de sănătate. Pe lângă valoarea nutrițională a 100 de grame, ni se recomandă și o cantitate, o doză de consum și de obicei această doză este sub 100 de grame. Astfel că la aceste cereale, dacă s-ar consuma doar 30-40 de grame de cereale împreună cu lapte și alte produse, n-ar fi o problemă. Dar în momentul în care micul dejun este constituit doar din cereale, o cantitate de, poate nu toți au 46 fulgi de grup caramel, dar marea majoritate sunt în jurul a 30 de grame de zahăr, ceea ce este foarte mult pentru un copil să mănânce la micul dejun 35 de grame de zahăr numai din cereale. Dacă adăugăm și cel din lapte și eventual o altă prăjitură care este dată, atunci efectul pe termen lung nu va fi atât de benefic pentru acești copii.
Șansa ar mai fi să existe o oră de sport imediat dimineața sau oricum mișcare, nu? În orele următoare.
În general, dacă e să concluzionez la studiile care au început să apară din ce în ce mai mult, nu numai pe internet, ci și lucrări scrise legate de efectul zahărului asupra organismului uman, am fost întrebat de mai multe ori cam ce recomandă. Adevăr, pentru cei care au activitate fizică imediat după micul dejun în primele ore, atunci consumul de zahăr, să zicem că poate fi ușor compensat de activitatea fizică. În schimb, pentru cei care mănâncă câteva zeci de grame de zahăr la micul dejun și după aceea au ore gen matematică, limba română, unde necesită o anumită concentrare sau alte materii, nu este atât de indicat. Atunci le-am recomandat copiilor ca aceste cereale să le mănânce doar de una, două ori pe săptămână atunci când au ceva activitate fizică imediat după micul dejun. În rest, încerce să reducă consumul de zahăr sau produse cu zahăr și să consume produse care au mai multe proteine, care au anumite ingrediente, carbohidrați complexi, nu care au zahăr. Deci poate să fie o prăjitură, dar cu un conținut mai mic de zahăr, adică o prăjitură fără cremă sau fără ciocolată, dacă tot vor să consume ceva dulce, deoarece metabolismul carbohidraților complexi, a proteinelor și a grăsimilor este mai lent și atunci nu apare atât de repede senzația de foame. Este demonstrat că, în general, cam la două ore după ce consumăm o masă care este bogată în zahăr, apare o cădere a glicemiei în organism și o senzație de foame. Și dacă noi nu consumăm energia pe care am introdus în organism sub formă de zahăr până la momentul la care apare această senzație de foame și mâncăm, atunci cantitatea de energie neconsumată cu organismul o transformă automat în grăsime. Cu părere de rău vă spun, dar la cele peste 30 de expuneri pe care le-am avut, am constatat absolut la toate grupurile de copii un număr de cel puțin 5-6 copii supraponderali sau chiar cu obezitate. Și mă refer la copii de vârste între 6 și 14 ani, ceea ce nu este chiar atât de bine pentru acei copii, în primul rând, dar și pentru noi ca societate să avem un număr atât de mare de copii cu astfel de probleme de sănătate.
Într-adevăr, în ziua de astăzi sunt stimuli peste tot. Ce ne puteți spune despre produsele de panificație?
De foarte multe ori la expunerile pe care le fac sunt solicitate către cei prezenți și mă bucur că inclusiv copiii au astfel de întrebări, dar cel mai multe le vin din partea adulților, fie că sunt profesorii care participă la aceste expuneri sau atunci când am expuneri față de adulți și mi se cer diferite tipsuri, anumite modalități prin care să aleagă produsele cât mai sănătos. Eu am în expunerile mele comparații, spre exemplu, între diferite tipuri de pâine care se găsesc pe piață și există pâine care conține doar 5-6 ingrediente în rețeta respectiv și produse care au 20-25 de ingrediente. Este normal ca atunci când alegem un produs de panificație, din punctul meu de vedere, și aici este punctul meu de vedere din experiența pe care o am ca și bucătar, ca și persoană care am câteva zeci de ore de cercetare în știința și ingineria alimentelor și care colaborez cu firme cărora le concep meniuri, la produsele de patiserie, spre exemplu, și în special la pâine, dacă vor să aleagă o pâine mai sănătoasă, în primul rând, dacă există așa o posibilitate, o pâine cu maia, pentru că maiaua ajută la o fermentație în timp a produsului respectiv și atunci proteina de gluten este mai ușor asimilabilă de către organism. De asemenea, dacă în produsul respectiv există un adaos de gluten, asta înseamnă că făina care este folosită este de o calitate mai slabă și producătorii ajută produsul respectiv cu gluten tocmai pentru a compensa calitatea slabă a făinilor respective. În plus, sunt o serie de aditivi care pot apărea sau și conservanți în special la pâinea feliată. Cel puțin noi în familie avem posibilitatea de a cumpăra pâine care nu este feliată în unitatea de producție și o cumpărăm de la magazin care marea majoritate a magazinelor la care noi mergem au feliatoare, o feliem la fața locului dacă o dorim feliată, dar recomandarea mea, dacă se poate, cel puțin la pâine, să se cumpere pâinea care nu este feliată în fabrică, deoarece pentru feliere pâinea mai conține anumite substanțe, pe de o parte pentru a ajuta la conservarea acelei pâini, pâinea feliată se vinde într-o pungă, și ca să nu mucegăiască se pune o substanță antimucegai, se pune un conservant ca să țină pe perioada în care este trecută valabilitatea pe etichetă, plus ca să aibă o anumită structură să poată fi feliată această pâine. Deci, la o recomandare la pâine. În ceea ce privește produsele de patiserie, recomand evitarea produselor care conțin ulei de palmier. Din studiile pe care le-am făcut, am constatat că foarte mulți dintre producători care folosesc ulei de palmier nu specifică dacă uleiul de palmier respectiv este hidrogenat, parțial hidrogenat sau nehidrogenat. Și tind să cred că foarte mulți dintre ei folosesc uleiuri de palmier hidrogenate care conțin grăsimi trans. Grăsimile trans sunt un tip de grăsimi pentru care sunt destul de multe studii în care se afirmă că au un potențial cancerigen în organism. Eu, personal, în familie, dar și celor care îmi cer sfatul, le recomand să cumpere produse care sunt făcute cu alte tipuri de uleiuri vegetale, ulei de rapiță, ulei de floarea soarelui și, ca o paranteză, anul acesta am făcut câteva vizite prin străinătate și am, cred că de ordinul a câteva sute de fotografii de etichete și, sincer, nu am găsit în Spania, în Portugalia, în Suedia, nu am găsit produse de patiserie, cel puțin nu le-am nimerit eu pe cele pe care le-am fotografiat, să conțină ulei de palmier.
Dacă vorbim de post, se recurge la anumite produse. Ce ar fi de spus la acest capitol? Chiar v-ați uitat pe etichetele de la fasole? Ce ați găsit?
Chiar ieri am fost în două supermarketuri și de curiozitate am pus una lângă alta toate cutiile de fasole roșie, pentru că sortimentele sunt foarte diversificate și am putut să văd dacă este diferență între aceste produse. Suntem în familie mâncători de fasole, dar de obicei o pregătim din fasolea proaspătă. În schimb, sunt și situații în care apelăm la fasolea conservată și nu este niciun fel de problemă. Dacă știi să alegi și am găsit într-adevăr diferențe mari de la preparatul simplu care conține doar fasole, apă și sare, până la un preparat care, ca și etichetă, nu arată decât fasolea și, uitându-te așa prin comparație cu celelalte, vezi că eticheta este identică ca și aspect, da? N-are decât niște boabe de fasole. În schimb, am avut surpriza că în momentul în care să citesc eticheta și acum citesc chiar de pe eticheta produsului respectiv, care spune așa, ingrediente, apă, fasole roșie, boabe 48%, zahăr, sare, amidon modificat de porumb, oțet de alcool, boia de ardei iute, praf de usturoi, piper al pudră. Din punctul meu de vedere, nu văd ce să caute zahărul și amidonul modificat de porumb într-o conservă de fasole pe care de obicei o cumpărăm ca să o folosim fie la o salată, fie să o gătim noi. Acum, fiecare dintre noi avem libertatea de a alege ceea ce ne place, doar că de multe ori gustul ne păcălește în sensul că el poate fi foarte ușor falsificat. Adaugi puțin zahăr, adaugi puțină grăsime într-un produs și e schimbat foarte mult gustul și l-aduci către o, să zicem, zonă de plăcere a gustului, indiferent dacă celelalte substanțe din sau ingrediente din preparat respectiv nu sunt chiar atât de sănătoase. Gustul este cel care favorizează alegerea produsului respectiv. Din acest punct de vedere, recomand celor care cumpără produse, fie că e vorba de acest produs, conserva de fasole, fie că e vorba de, în special, pateurile vegetale, să fie atenți la numărul de ingrediente și, în special, la acele ingrediente care sunt trecute pe unele etichete ca și îngroșători. Îngroșător înseamnă că se pune o substanță care nu are niciun fel de valoare nutrițională în general, dar care poate da gust și volum produsului respectiv, astfel încât el să ajungă într-o formă comercială plăcută ochiului și eventual să dea senzația de volum mai mare. Produsele care au îngroșători, gen umăxantan, umălgoar sau știu eu, alte tipuri de astfel de îngroșători, inclusiv cele care au tipuri de amidon, că e din porumb, că e din cartof, că e modificat genetic, că nu este modificat genetic, recomand ca aceste produse să fie evitate.
Varza pentru sarmale, acum de sărbători. Varza de acasă, da. Varza de la supermarket, cum să alegem?
Pentru varză, și aici am avut discuții cu mai multe persoane, pentru că suntem un popor cărora ne place să mâncăm sarmale cu varză sau varza sub diferite forme, varza cu ciolan, cu cărnați. În general, cred că mulți dintre noi avem acasă și punem toamna varză la murat, care nu conține decât varză, apă și sare. Și eventual se mai pun acolo câteva, să zicem, mirodenii, o țelină, un mărar, depinde, fiecare, rețetele sunt multiple. Acest produs fermentat doar cu sare este un produs foarte complex, pentru că varza murată conține trei tipuri de micronutrienți care sunt foarte benefici sănătății umane. Și aici mă refer că varza conține probiotice, adică anumite bacterii care produc fermentația verzei, conduc prebiotice, care sunt fibrele, varza efectivă, care conține fibre, și de asemenea postbiotice, adică acele substanțe care sunt produse de probiotice și care sunt foarte benefice pentru metabolismul uman. Ei, în momentul în care consumăm o varză luată direct din butoi, organismul nostru beneficiază de toate aceste trei categorii de micronutrienți foarte benefici nouă. Fiind o solicitare foarte mare pentru acest produs și vânzarea la butoaie, pe care atunci când eram copil le vedeam butoaiele în piețele pe unde mergeam, la ora actuală au cam dispărut, să zicem, aceste butoaie de prin piață cu varză murată, și varza murată o putem găsi la ora actuală în foarte multe magazine, din ce cunosc eu, în pungi vidate. Aici sunt două categorii de produse. Sunt produsele care se vând refrigerat și pentru asta persoanele care cumpără ar trebui să se uite pe etichetă și să vadă că produsul este refrigerat, și atunci el este într-adevăr produsul care se ia din butoi, se ambalează în aceste pungi, se vitează și se țin la rece, doar că au un termen de valabilitate relativ redus. În schimb, am constatat că există și foarte multe firme care au scos pe piață această varză murată tot în pungi vidate, dar produsul este pasteurizat. Ca să-i mărească timpul de valabilitate, pasteurizează varza, după care o ambalează sau se poate face pasteurizare inclusiv în pungile vidate. În acest caz, nu este niciun fel de problemă din punctul meu de vedere a consuma varza, doar că nu vom beneficia decât de două tipuri de micronutrienți, de prebiotice și de postbiotice, deoarece bacteriile, probioticele, au fost distruse prin pasteurizarea produsului. Atunci, recomand a se uita persoane peste etichetă, pe de o parte se vadă termenul de valabilitate, și cu termenul de valabilitate este mai mare, 30-40 de zile, este clar că produsul nu prea are cum să reziste dacă nu este pasteurizat, și să vadă eventual și de unde este depozitat de către vânzător, că dacă e depozitat la o temperatură de 8-9 grade, atunci, într-adevăr, ar putea fi un produs natural, fără alte prelucrări termice. Dacă este ținut într-o zonă unde temperatura este de 15-20 de grade, atunci, clar, produsul respectiv n-ar putea să reziste atât de mult.
Vorbind de calitate, când ne referim la carnea tocată, carnea congelată este sănătoasă?
Da, când m-ați invitat la acest interviu, m-am documentat și eu puțin și am făcut așa un tur prin supermarket și prin piețe să văd cam ce mai cumpăr oamenii pentru sărbători. Și e normal, cei care țin post în perioada asta cumpără în special produse din acestea fără carne sau lactate. În schimb, sunt ofertele de preparate din carne și de carne pe care mulți dintre noi le achiziționăm în ideea că fie vom obține un preț mai mic, fie pentru că dorim să ne pregătim acasă unele produse tradiționale. Din păcate, și în domeniul ăsta al cărnii am constatat o anumită, să zicem, adaptare la cerințele de piață și la această situație de criză, în care, pe lângă carnea tocată clasică, au mai apărut o serie de sortimente de carne tocată, care, nu știu, sincer, pe mine m-au înfuriat când am văzut prima dată și când am citit eticheta. Chiar voi citi de pe o etichetă a unui produs de carne tocată, care spune carne semi-preparată porc, produs refrigerat și ingrediente. Carne de porc 70%, slănină, apă, sare, proteina animală din porc, antioxidant, acid ascorbic, ascorbat de sodiu, acidifiant, conservant, acetat de sodiu. Produsul, dacă te uiți la el, este o caserolă cu carne tocată și sunt foarte puțini cei care citesc eticheta să vadă și ce conține, pentru că, în general, avem încredere în cei care vând produse respective. În momentul în care, într-o carne tocată, nu găsești decât carne, pentru că vrei o carne din care să faci un cărnar, să faci tu un preparat de Crăciun. Și deja, cum am dat exemplu, acest preparat care există la ora actuală pe piață și care se vinde aproape la jumătate de preț față de carnea tocată normală, și e normal că mulți dintre cei care vor să aprovizioneze sărbători se duc pe produsele mai ieftine, se duc pe oferte și, fără să știe, își prepară produsele tradiționale și cu alte ingrediente decât ce și-ar dori să aibă pe masă de sărbători. De foarte multe ori, spre exemplu, la acest produs, el se vinde la caserolă. De obicei, cam toate caserolele sunt la 1000 de grame. Ei, acest produs are doar 900 de grame. Și iarăși este o modalitate de marketing. Nu știu dacă e neapărat marketing înșelător, pentru că el este corect. Producătorul spune, domnule, am doar 900 de grame și scrie clar ce am înăuntru. Doar că, eu, prin similitudinea cu alte produse care există pe piață în magazinul respectiv, oamenii sunt tentați să cumpere și astfel de produse, având ca și criteriu prețul. Psihologia asta că, domnule, dacă produsul este mai scump, înseamnă că este mai bun, nu mai este valabil. Pot să vin cu foarte multe exemple de produse care există pe piață, în care produsele mai scumpe sunt mult mai nesănătoase din punct de vedere al compoziției, al aditivelor, decât produse care nu au decât câteva ingrediente care sunt ale preparatului specific respectiv.
Este sau nu sănătoasă slănina?
Din punctul meu de vedere este sănătoasă, cu condiția să nu consumim cantități mari. Are într-adevăr un conținut mai mare de grăsimi saturate, dar în ultima perioadă studiile au revenit. Dacă în urmă cu 10-15 ani, chiar 5 ani în urmă, se considera că aceste grăsimi saturate conținute în grăsimile animale sunt nesănătoase, în ultima perioadă s-a revenit cumva la această tendință de a nu se respinge în regimurile alimentare slănina, pentru că organismul uman, cel puțin pentru cei care sunt în vârstă, aici intrăm puțin în teorie nutriționistă, e vorba de matricea alimentară a acestui produs, ea este recunoscută de organism ca un aliment benefic, pentru că dacă este și cu șorici, mai are și ceva colagen în produsul respectiv, nu doar grăsime saturată și nesaturată, cel puțin în recomandările pe care le fac, nu o interzic, dimpotrivă, o recomand, dar în cantități rezonabile, de care să nu abuzăm.
Și câteva cuvinte despre gemuri, dulcețuri și ele aflate pe raftul magazinelor, la fel cum să le citim, acele etichete, și să alegem în cunoștință de cauză?
Conform reglementărilor legale privind etichetarea produselor alimentare, în momentul în care, dacă în denumirea comercială a unui produs apare explicit un fruct sau o legumă, producătorul este obligator ca în etichetă, în lista de ingrediente, să treacă și cantitatea de fruct sau de legumă respectiv. Pentru cei care au curiozitatea să citească și eticheta gemurilor, pentru că acum o să ne referim strict la ele, o să aibă surpriza ca să vadă că unele dintre aceste așa zise gemuri conțin chiar și 65, am găsit cred că cel mai mult 70 de grame de zahăr la 100 de grame de gem. Deja în această situație, când produsul respectiv conține 70 de grame de gem și doar 30 de grame, diferența este fruct, pentru că în general sunt gemuri doar dintr-un singur fruct, din punctul meu de vedere nu mai este gem, ci este un zahăr cu aromă de fruct. Este foarte bine a se citi eticheta. De fapt, unii producători sunt corecți. Îi spun că la 100 de grame de gem au folosit 65 de grame de fruct. Din start, dacă pui 65 de grame dintr-un fruct, diferența este de 35 de grame de zahăr și în momentul în care fierbi, se evaporă apa și atunci proporția de zahăr crește în produsul respectiv. Iarăși, un aspect care poate apărea este vorba și de conținutul de pectină. În momentul în care există un adaos, un îngrășător, iar cel mai utilizat îngrășător în gemuri este pectina, în condiția în care există un conținut de pectină, atunci apa din fructe sau chiar adaosul de apă face să crească cantitatea de, sau să scadă cantitatea de fruct și să crească cantitatea de apă cu aromă, care iarăși poate constitui, din punctul meu de vedere, o modalitate prin care producătorii își reduc costurile. De exemplu, am găsit o dulceață de zmeură cu 72 de grame de zahăr. Nu știu câtă zmeură mai era în dulceața respectivă. Iar pe de altă parte, în momentul în care se adaugă un îngroșător, chiar dacă scade cantitatea de zahăr, atunci va trebui să vedem dacă produsul respectiv conține și fructe sau este doar o pastă în care s-au pus câteva fructe, s-a adăugat zahăr, s-a adăugat acest îngroșător și atunci, în loc să mâncăm un gem sau o dulceață, să mâncăm o apă aromatizată cu fructul respectiv. De exemplu, această dulceață de zmeură care are 60 de grame de zahăr, o dulceață de zmeură, și o pastă tartinabilă de zmeură care are 29. Adică sunt cele două variante care le-am spus mai devreme. Pe de o parte, zahăr și fruct, în care zahăr este mai mare, iar la acea pastă tartinabilă de zmeură, în care s-a pus pectina, s-a pus apă și doar puțină aromă de zmeur. De cele mai multe ori s-ar putea să constatați că exact cele care au zahăr mai mult sunt și mai scumpe, pentru că li se dă o formă mai atrăgătoare, au câteva fructe întregi puse în ele și ne încântă cumva și aspectul vizual al borcanului.
Suntem la finalul emisiunii. Vă rog, domnule Mihail Balaban, câteva recomandări, câteva principii pe care să ni le însușim în privința acestor alegeri alimentare și de la care să nu abdicăm. Care ar fi acestea?
Mi-e greu să fac. În primul rând că eu nu sunt medic și mă ocup pe partea de mâncare și am, într-adevăr, câteva corelații între alimente și starea de bine și starea de sănătate a noastră. Ca și principii, nu cred că sunt eu cel mai în măsură să stabilesc principiile. Ele apar și se schimbă de foarte multe ori pentru că avem și instituții ale statului, instituții extrastatale, cum este Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor și care stabilesc anumite criterii, dau anumite direcții producătorilor pentru a avea o alimentație sănătoasă către populație. Ca și recomandări, în primul rând, din punctul meu de vedere, ținând cont de faptul că fiecare dintre noi avem un metabolism unic. Nu cred că există și în ultima perioadă tot mai mulți specialiști în acest domeniu și-au manifestat această concluzie, această idee că metabolismul fiecăruia dintre noi este unic. Nu putem să ne comparăm că dacă mie un produs îmi place sau îmi face bine, la fel și celelalte persoane din anturajul meu au aceeași plăcere și aceeași senzație de la alimentul pe care îl consum eu. Din acest punct de vedere, cred că diversitatea este primul criteriu după care ar trebui să ne orientăm atunci când dorim să avem un regim alimentar echilibrat. Diversitatea alimentară, mă refer, este cea care poate aduce în organism cât mai mult din ceea ce avem noi nevoie, pentru că nu avem nevoie doar de calorii, proteine, glucide, lipide, ci avem nevoie și de foarte mulți micronutrienți, este vorba de minerale și vitamine, antioxidanți, iar aceste substanțe se găsesc în proporții diferite și în alimente. Chiar fac acum un studiu pe linte. E o diferență foarte mare între lintea din Canada, cea din Turcia și cea din Bulgaria, din punct de vedere a structurii. Proteine, lipide și carbohidrați. La fel, e o diferență și în ceea ce privește vitaminele și minerale pe care le conțin aceste soiuri de linte. La fel și celelalte alimente. În momentul în care diversificăm, atunci ne ajutăm organismul și aducem în organism cât mai multe tipuri de micronutrienți care să ajute caloriile care vin din macronutrienți, din proteine, glucide și lipide, astfel încât metabolismul și starea noastră de sănătate, chiar stare de bine, să fie cât mai uniformă în timp. O altă recomandare ar fi să fim foarte atenți la zahăr ascuns în alimente. Atunci când nu gătim acasă și folosim, fie să le consumăm ca atare, produse cumpărate din comerț sau cumpărăm semifabricate, recomand cu, știu, foarte mare încredere să se citească eticheta și să se țină cont de conținutul de zahăr din aceste produse. Altă recomandare ar fi, în această perioadă de sărbători în special, cantitatea de sare conținută din produse. Foarte multe produse care sunt la ora actuală pe piață, în special cele de tip tradiționale, au o cantitate mare de sare pentru că producătorii folosesc sarea ca și conservant. Recomandarea, într-adevăr, este cam de 5 grame de sare pe zi ar avea nevoie organismul, dar am constatat că sunt produse care conțin 3-4 grame de sare la 100 de preparat și de multe ori cu greu ne putem abține să nu mâncăm o pastramă sau, știu, un cârnat sau, știu, un alt tip de produs din carne, din acesta de tip crud uscat, cu conținut mare de sare. Deci zahărul și sarea la ora actuală, din punctul meu de vedere, ar trebui să constituie, știu, unul din criteriile de a ne alege produsele în perioada aceasta a sărbătorilor.
Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Autocontrolul este esențial în lumea aceasta a noastră în care este încurajat supraconsumul. Să facă ascultătorii noștri alegeri informate, ceea ce le-am propus astăzi în emisiunea Dialoguri la zi. Programul nostru continuă, Liliana Moldoveanu sunt, la revedere!
Dialoguri la zi la Radio Constanța.